I den biografaktuelle spillefilm om Bob Dylans liv får vi serveret Bobs rejse fra komplet ukendt i New York til verdenskendt, elsket folkepoet. I den her første time af Co-Live, der kan du om sådan cirka 12 minutter høre om, hvad anmelderne, de kampklare anmeldere, synes om filmen. Og film, det er der også om få sekunder faktisk, når vi ser nærmere på Berlinalen Filmfestivalen, der netop nu ruller i Berlin, ja, og som altid er højspændt fuld af politiske sammenstød. Og i dag, der bliver vi ret meget, kan man vist roligt sige, i vores dejlige store Bruderland. Det er nemlig valgtid i Tyskland søndag, og vi benytter lejligheden til at se nærmere på kulturlivet i det her gigantiske land. Du kan blandt andet komme med til den tidligere østtyske storby Leipzig, hvor kulturen i den grad er et effektivt våben, især for dem, der sådan er links på den politiske scene. Så ikke så meget mere. Herzlich willkommen. Jeg er dein. Ja, der er ikke så lang tid til. Det er søndag, der skal vælges ny regering i Tyskland, og et af de steder, hvor højspændte politiske stridigheder plejer at smitte af, det gør det faktisk næsten hver eneste år, det er Filmfestivalen i Berlin, og en af verdens største filmfestivaler. Berlinalen, som den hedder, kendt for at være mere politisk end de fleste andre, måske lidt mere kedelige filmfestivaler, men i de seneste år er skandalerne næsten blevet mere kendte end de film, som bliver vist i biografsalene. Og sidste år, der gik det galt, og det ruller videre, og måske endnu vildere i år. Erik Jensen er navnet på en journalist på Politiken, som du med garanti kender, og har skrevet om Berlinalen i årevis, og er i Berlin netop nu, og med mig her i studiet. Velkommen til, Erik.
Tak skal du have, Jesper.
For et par dage siden, der blev der så opstandelse igen, var jeg lige ved at sige. Det er der jo ofte. Prøv lige at fortælle, hvad var det, der skete?
Jamen, det er jo sådan her i Tyskland, at det begreb, som hedder antisemitisme, det er noget, man går vanvittigt meget op i, ikke mindst i tysk kulturliv. Og sidste år blev Berlinalen anklaget for at være et antisemitistisk arrangement. Der skete jo det, at den film, som hedder No Other Land, som også har været vist på Copenhagen Docks, som er en palæstinensisk-israelsk koop, operation, var lige at sige, en film, som altså er lavet i samarbejde mellem en israeler og en palæstinenser. Den blev vist i Berlin, vandt prisen som årets dokumentarfilm og skulle så hyldes ved den store afsluttende gala, som i år finder sted i overmorgen, altså lørdag. Det blev den, og de to instruktører takkede selvfølgelig, som det så hør og bør, og så kom de så til at sige de ting, man ikke må sige, at det måske var på tide med en våbenhvile i Gaza, og at de mener, at Israel begår folkemord. Og de nævnte slet ikke engang Hamas' terrorangreb på Israel, som jo startede alt det her. Så brød fanden løs, for i salen sad den tyske kulturminister og klappede begejstret sammen med en masse andre honorationers og politikere. Næste dag blev hun så voldsomt anklaget for antisemitisme og var nødt til at sige, at hun selvfølgelig kun klappede af den israelske part. Det er ligesom forhistorien, som man er nødt til at have med for at forstå, hvad der så er sket i år.
Ja, lad os lige, vi taler videre om reaktionen lige om lidt, Erik, fordi jeg har selvfølgelig fundet det her klip frem, fordi vi vidste, du ville fortælle om det, så skulle vi da også lige høre det. Lad os lige høre, hører vi altså stemme af det Jun Lee, som er instruktøren, der læser en, som jeg har forstået det ret mig, hvis jeg tager fejl, Erik, en eller anden form for statement fra den iranske skuespiller Erfan Shekarit, som simpelthen har valgt at boykotte Berlinalen, og han siger sådan her fra scenen.
As you watch this film, millions of Palestinian people are suffocating under Israel's brutal settler colonial state funded by the West. The German administration, alongside its cultural institution, including the Berlinale, are contributing in one form or another to the amplified genocide and brutal killing and erasure of the Palestinian people.
Ja, så bliver der jo råbt, som du også sagde, dernede fra fri Gaza fra Hamas, og der bliver buet, og der bliver lidt af hvert. Hvordan var reaktionen ellers, hvis vi skal fortsætte det spor? Hvordan blev der ellers taget mod det her?
Ja, nu er vi jo så sprunget frem til årets festival, hvor ja. Jun Lee sagde det her med, som du ganske rigtigt sagde, med hilsen fra den iranske skuespiller, som er blevet væk i år, på grund af de ting, som blev sagt i den oplæste besked her. Reaktionen er, at nu er den gal igen. Det var den sådan set allerede dagen før, hvor den store engelske, undskyld mig, engelsk er hun. Skuespiller Tilda Swinton kom for skade at sige, at hun sådan set har en stor respekt for den organisation, der hedder BDS, som er en egentlig palæstinensisk startet organisation, som opfordrer til at boykotte israelske varer og kultur, for eksempel, og som faktisk også i år har opfordret til boykotte af selve Berlinalen, fordi man mener, at det her støtte til Israel, lidt ligesom den iranske skuespiller var inde på, altså er på måde at medvirke til det, de kalder folkemord. Så reaktionen har været meget, meget voldsom, at nu Berlinalen stadigvæk ikke har fået styr på det her problem, som altså viste sig sidste år, og som nu ruller videre for fuld kraft. Så der er mildt sagt kritik af Berlinalen, og også at man har inviteret Tilda Swinton til at modtage en hæderspris, og så kommer hun med det der, som tyske politikere og tyske medier temmelig uniformt har fordømt i temmelig aggressive toner. Det er virkelig et helt andet begreb, det der antisemitisme her i Tyskland, end det er hjemme i Danmark.
Men Erik Jensen fra Politikken, som jo altså er med her fra Berlin, prøv lige at forklare. Andre festivaler, der ved vi jo, der får de at vide, at de skal holde sig for politiske statements, de skal lade være, holde det kort, holde det sådan mere poleret, nu vil sige måske mere kedeligt. Hvad er det, de kan styre på den her festival? Får de her ikke at vide også, at de skal lade være?
Jo og nej. Altså, Berlinalen, som var, som du sagde i indledningen, er jo kendt for, har eksisteret 75 år og er kendt for at være den mest politiske af de tre store festivaler, som jo er Cannes, Venedig og altså Berlin. Den er klart den mest politiske, den der har mest kant, ligesom Berlin jo, som by også har. Så altså, derfor passer det jo meget godt sammen, at den her festival er lidt mere frem i skoene, kan vi jo sige, end de andre, når det kommer til politik. Berlinalen var nødt til på deres hjemmeside i år at lave den der hedder Frequently Asked Questions. Ofte stillede spørgsmål var de nødt til at spørge sig selv, er der egentlig ytringsfrihed på Berlinalen? Og så selvfølgelig svare, ja, det er der, men man skal tænke sig om, og man skal helst tage hensyn til andre, når man siger noget. Så derfor, altså, man har ikke sagt til nogen, at I må ikke have mening, og man har sagt, at man skal forsøge at tage hensyn til andre, når man taler om konflikten i Gaza. Og så er der jo sket det, at der er blevet råbt ham her, Yun Li, den kinesiske instruktør, som læste beskeden op fra sin iranske skuespiller, som er med i hans film, som er med på Berlinalen. Der sluttede han af med at råbe det her, From the river to the sea, Palestine will be free. Og det er faktisk forbudt i Tyskland, fordi man betragter det som et slagord for Hamas, og Hamas er en terrororganisation, og derfor skal man ikke stå og lave reklame for den.
Men Erik, Berlinalens nye chef dengang sidste år, var det ikke? Amerikanske Tricia Tuttle, ja, stod skoleret for kulturudvalget i forbundsdagen, lovede, det her sker ikke igen. Ja. Af en eller anden grund lovede hun så det. Hvad siger de tyske politikere den her gang?
Indtil videre er der ikke så mange politikere, der har ytret sig meget om det her. Jo, det er der selvfølgelig Berlins borgmester, for eksempel, som er CDU, altså det store borgerlige parti, som står til at vende valget på søndag. Og han er rasende over, at det ligesom har gentaget sig, at man står i de her problemer igen. Men altså, og at i øvrigt, at den her Tricia Tuttle har stået ved siden af Tilda Swinton, da hun holdt den her tale, hvor hun roste BDS-bevægelsen. Altså, det betragtes som en nærmest en kriminel handling i sig selv at stå ved siden af hende, uden at sige fra, og uden at begynde at råbe om, at du skal lige huske at sige noget om Hamas og sådan noget. Så altså, det er man bestemt ikke tilfreds med. Det er virkelig også som mediemenneske påfaldende, at de tyske medier er fuldstændig unisont enige i det her, at fordømme den her antisemitisme, som nu altså igen har stukket sit hoved frem på Berlinalen ifølge dem. Man kan jo så i høj grad diskutere, om ikke man skal have lov til at sige kritiske ting om Israels krigsførsel osv., som vi jo er vant til, man kan i Danmark.
Nu står vi jo her i K-Live i dag, og vi ser nærmere selvfølgelig på det store tyske land, også kulturelt. Er der andre politiske dagsordner på Berlinalen end Gaza og antisemitisme?
Det er der selvfølgelig, men de fylder mildt sagt.
Men nævner ikke Ukraine for eksempel?
Jo, der er film fra Ukraine, og der er også israelske film om de her gisler, som er blevet taget, for man ligesom forsøger at gøre god på skaden fra sidste år, var jeg lige ved at sige, ved at have inviteret dem med. Så det er der selvfølgelig. Der er også film om det evige tyske skisma, var jeg lige ved at sige, med at DDR ligesom ikke føler sig som helt integreret, de gamle borgere fra DDR, ja, føler sig ikke som en integreret del af det nye Tyskland, og det har jo noget med AfD at gøre, frygten for, at det parti kommer til at blive meget, meget stort, ja, på søndag.
Det har vi meget mere om i næste time, hvor vi taler med en litteraturskribent fra Leipzig, som netop fortæller om, at det her med Østen, der er helt mørkeblå, hvad angår AfD. Alle stemmer AfD i Leipzig, det gamle Østtyskland. Erik Jensen, sidste spørgsmål. Kan det ende med, at Berlinalen efter, ja, det er 75 år efterhånden, må lukke?
Nej, det tror jeg ikke, fordi altså, jeg tror jo også, at de her tyske politikere må jo også besinde sig. Der er jo også en meget voldsom international kritik. Der er jo altså folk, som er blevet væk fra både det her arrangement og talrige andre kulturarrangementer, ikke mindst her i Berlin, fordi at man simpelthen ikke forstår og ikke kan acceptere den tyske holdning, at det er forbudt at kritisere Israel, at det er lige med antisemitisme. At det kan man ikke forstå eller acceptere, og derfor er der jo også en debat i gang. Der er måske en lille bitte svag opblødningstendens i tysk politik til at se anderledes på det her spørgsmål. Men hvis vi får, og hvad alt jo tyder på, en borgerlig regering fra på søndag, så tror jeg nok, at vi skal regne med, at det her bliver fastholdt temmelig hårdt. Og det kan selvfølgelig gå ud over Berlinalen, og der er jo besparelser, voldsomme besparelser i hele Berlins kulturliv, så Berlinalen er også blevet beskåret. Det kan jo godt være, at de får et strøg mere med en meget alvorlig sparekniv, fordi de ikke har styr på det her.
Tak, Erik Jensen, fordi du var med, og fortsæt god filmfestival.
Tak skal du have.
Journalist på Politikken. Berlinalen slutter på den tyske valgdag, og det er jo altså på søndag. Og så er der film om Bob. Bob Dylans karriere i begyndelsen af 1960'erne er komplet, og nogen af premierefilm den her uge. Anmelderne spørger blandt andet, hvorfor der laves så mange de her biopics, som de hedder, og hvorfor en om Dylan skal laves præcis nu.
Claus og Anne, får I også lyst til at snave med en lidt beskidt musiker med lange negle og krøllede laner, efter I har set A Complete Unknown?
Det korte svar er nej. Det har jeg aldrig været til. Hygiejne, det er ligesom en stor ting for mig.
Claus?
Svaret herfra er også nej. Okay.
Så er det bare mig, der er blevet en lille smule forelsket i sådan en 60'er beskidt folkemusiker. Som en flænge i gadebilledet flakker den ranglede og sortklædte Bob Dylan rastløst rundt i New York. Han er dragende, som en skygge, spinkel og ranglet, med ulede mørke krøller og lange, nikotingule fingernegle. Han er en enigma, og Bob Dylans livshistorie er også en serie af løgnehistorier. Og den sjæl, som man ellers siger, gemmer sig i øjnene, den er sikkert gemt væk bag spejlblanke, sorte briller. Måske er det med det en mente, at instruktør James Mangold i sin nye biopic med titlen A Complete Unknown og med stortalentet Timothy Chalamet i hovedrollen som selveste Bob Dylan, beskriver hans rejse fra komplet ukendt i New York til verdenskendt folkepoet. Men giver filmen så et godt nok bud på, hvem Dylan selv er? Hvorfor bliver der lavet så uendelig mange biopics, og hvad skal vi med en om Dylan netop nu? Det er anmelderne i dag, og den kvikke lytter kan nok høre, at det ikke er Mathias Hammer, der sidder bag mikrofonen. Jeg hedder Gustav Hagil, og mens Mathias Hammer er på barsel, så er det mig, der har privilegiet af at styre skibet. Og det er et privilegium, så jeg lover, at vi gør os umage. Velkommen til. Og også velkommen til mine gæsteanmeldere i dag. Anne Lind Andersen, filmanmelder ved What to Watch. Og Claus Lynggaard, du er forfatter, digter og musikkritiker. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Anne, jeg siger, at der er mange biopics, der bliver lavet nu i min intro, og en biopic er jo en film, der fortæller historien om en persons liv. Hvis man nu er på markedet efter en god biopic, er det her så der, man skal starte, er Complete Unknown?
Altså, det ville være et godt bud. Jeg synes faktisk også, Better Man om Robbie Williams er et godt bud.
Okay.
Men det, du har fuldstændig ret. Altså, vi er inde i en bølge. Det er en stor trend lige nu i filmbranchen at lave de her biografiske film. Men det, der er interessant, synes jeg, det er her på det seneste, så ser vi nogle andre måder at gøre det på, end den der klassiske fra vugge til grav historie.
Claus, du kender Bob Dylan og hans kunstneriske øvre indgående. Der er mange, der har ment noget om ham igennem tiden, og har haft holdninger til ham, og synes, han var på en bestemt måde. Bringer den her film noget nyt om Bob Dylan til bordet, eller ligger den så i slipstrømmen af den Dylan, vi kender?
Altså, Dylans livsforløb er nok et af de mest velbeskrevne i nyere tid. Du kunne fylde bibliotek med bøger og artikler om ham. Så nej, det gør den ikke, hvis man er inde i sagerne. Jeg tror, det den kan, det er, at den kan bringe nogle nye kunder i butikken. Altså folk, som måske har tænkt, hvad er han egentlig for en fisk? Hvad handler det om? Der kan filmen måske fungere som en slags dåseåbner ind til hans musikalske univers og til den gåde, han på en eller anden måde stadigvæk, som er 83 nu, stadigvæk har formået at bevare i alle de år, fordi der er stadigvæk ikke rigtig nogen, der tør påstå, at de ved 100% hvem Bob Dylan egentlig er.
Altså det dilemma med, at der er beskrevet så meget om hans liv, og at ingen alligevel tør påstå, at de ved, hvem han er, den gåde, han repræsenterer, det dykker vi meget mere ned i. Vi dykker også ned i hans musik og hans samtid, og selvfølgelig, hvad det er for en type biopic, at Complete Unknown er. Men først, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad filmen handler om. I et forsøg på at møde sit store idol, Woody Guthrie, tropper Bob Dylan op på det hospital i New Jersey, hvor musikeren er indlagt. På stuen er også folkemusikeren Pete Seeger, og da Dylan spiller et af sine egne numre for de to, står det klart for dem, at ham her, han er noget særligt. I vinteren 1961 ankommer en ung og endnu ukendt Bob Dylan til New York. Med hjælp fra Pete Seeger optræder den spirende folkemusiker på byens små spillesteder, og inden længe får et musikselskab øjnene op for ham. Da han skal udgive sin første plade, er de fleste indspilninger dog covernumre af eksisterende sange. Ingen gider høre, hvad en knægt har skrevet i sidste måned, siger pladeselskabet. Men den unge Sylvie, som han møder til en folkemusikfestival, hun kan nu godt lide hans egen musik. Og da han endelig begynder at udgive sine egne sange, der tager karrieren og berømmelsen for alvor fart. Fansene og branchen har dog store forventninger til folkemusikeren Bob Dylan. Så da han i 1965 anskaffer sig en elektrisk guitar, der bryder helvede løs. Den unge musiker vil egentlig bare gerne have, at folk lader ham være. Og at de lader ham være alt det, de ikke vil have, han skal være.
Ja, og som lille fun fact, eller som Dylan-kender vi hører, så er det ikke Bob Dylan, vi hører her. Det er faktisk Timothy Chalamet, som synger i filmen. Her fik vi et lille indblik i de 5 år, som filmen drejer sig om fra 61 til 65, og hvad der sker på den rejse i Bob Dylans liv på det her tidspunkt. Men allerførst, er I begejstret for filmen? Kan I lide den?
Ja, vil jeg sige. Altså, jeg synes, den her film fungerer som en dåseåbner for folk, som måske ikke har det store kendskab til Bob Dylan, og det er der måske en del af sådan, de yngre generationer.
Sådan havde jeg det.
Præcis, der har det, som ikke kender myten, mytologiseringen om ham og hans musik. Det får man ligesom et indblik i den her film.
Claus, hvad synes du? Kunne du godt lide filmen?
Jeg kan godt lide filmen. Jeg synes på mange måder, den er meget solidarisk med den historie, som vi kender den. Jeg går lige tidsbilledet i den. Jeg synes, de havde genskabt de der tidlige 60'er i New York, som er meget mørke og meget vinter. Enhver, der har været i New York, ved, der er pissekoldt om vinteren. Og de der små klubber, som de spillede i, altså som Coffeehouse, som det jo var. Jeg synes, de har ramt det rigtig godt. Og jeg synes heller ikke, folk var for smukke. Altså, det var ikke så højglanset. Selvom man overhovedet ikke ligner Dylan, så synes jeg, at hovedpersonen gør det godt.
Altså, så lad os tale om hovedpersonen, Timothy Chalamet, som spiller Bob Dylan. Hvordan gør han det, Anne, som skuespiller? Er det metode? Er han helt inde i Bob Dylan, eller får vi Timothy Chalamets version af Bob Dylan, eller hvordan synes du, han?
Altså, ja, til begge dele. Altså, de vidste jo, de skulle skyde filmen allerede før covid, som han sagde, så har han jo haft, 5-7 år på at nå at sidde og forberede sig meget længere tid, end det egentlig var meningen. Og det kan man godt mærke, at han virkelig har sat sig ind i musikken. Han har jo i øvrigt lært sig selv at spille og fløjte og spille, mundharmonika til filmen. Så jeg synes, det er imponerende. Altså, at han spiller live, og selvfølgelig kan du godt høre forskel fra Bob Dylan til Timothy Chalamet-udgaverne, men jeg synes, det er en imponerende præstation, han leverer.
Er det skelsættende i sådan en ung skuespillers karriere at levere sådan en stor film og et stort nationalt ikon, som han så spiller?
Altså, vi ved jo godt, han har jo allerede vist Chalamet, at han er en sindssygt dygtig skuespiller. Han er et kæmpe talent. Men at han også viser, at han har det her musikalske talent, det er jo sådan set første gang, vi sådan for alvor ser ham folde det ud.
Det her med, at filmen kan være lidt en dåseåbner, eller vi kan ligesom bruge den til at vække en interesse i Dylan, det synes jeg godt, man kan sige, at filmen emmer af også. Jeg vidste ikke særlig meget om Bob Dylan, da jeg gik ind til den her film. Jeg blev meget, meget nysgerrig på Bob Dylan, men man bliver nysgerrig på ham også, fordi han forbliver lidt væk fra os. Han er lidt en enigma stadig, når man har set filmen i 2,5 timer. Blandt andet, fordi vi ikke lærer særlig meget om hans fortid. Han siger på et tidspunkt, at han har rejst lidt i et omrejsende cirkus, men det er jo ikke sådan noget med, at jeg havde 2 brødre og søstre, og så voksede jeg op på farmen. Altså, mangler vi at vide noget om hans fortid, når vi ser den her biopic, synes du, Claus? Eller køber du, at det bare er hans fortælling om sig selv?
Jeg synes, det er en pointe, at vi ikke kender hans fortid, fordi filmen hedder A Complete Unknown. Titler er jo vigtige.
Mm.
Og han kommer der, han er en blank tavle. Han kommer ind i et meget levende, dynamisk folkemusikmiljø i New York, og er langt hjemmefra. Det første Newsweek afslører hans baggrund flere år senere, at det går op for folk, hvor meget han har løjet. Fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen smartphones eller et internet eller noget, hvor man lige kan tjekke, hvad folk siger. Så der er mange, der er sådan lidt skeptiske over for nogle af de historier, han hoster op med, fordi han er så ung. Han er kun 20, da han lander i New York, og den rigtige Bob Dylan havde jo det der babyfjes. Han var jo stadigvæk valbefættet. Det kan man jo ikke sige, Timothy...
Chalamet.
Han ikke også lidt babyface?
men han er også sådan lidt markeret kindben. Og, altså, han er den her meget unge mand, som bluffer helt vildt. Ikke? Og det synes jeg, jamen, det er jo en præmis.
Mm.
Folk, der måske ikke kender til historien, køber det måske i starten. Og så er der sådan nogle signaler hen ad vejen. Der kommer et postbud med noget til en Mr. Zimmerman, og hans kæreste søster finder en af hans årbøger, du ved, fra skolen. Ja. Så der er sådan nogle ting, der ligesom afslører ham hen ad vejen.
Men man kunne jo også have valgt fra filmskabernes side at starte tilbage i Minnesota, han er fra, og så vise, hvordan han rejser til New York og vælger at skabe et nyt liv. Altså, hvad gør det for filmen, at vi går med på hans præmisser om hans livshistorie? Vi fortæller ikke en form for afsløring af, hvordan det rigtigt var.
Altså, jeg synes faktisk, det er det, der er styrken ved den her som en biografisk film. Det er, at den ikke forsøger at afdække alt, og den forsøger heller ikke at psykologisere, altså hvordan Bob Dylan bliver til Bob Dylan, og hvorfor han er, som han er.
Mm.
Det synes jeg faktisk er det rigtige valg. Han gjorde det lidt mere i Walk the Line, James Mangold, da han lavede den om Johnny Cash og June Cash, men jeg synes, det er fedt, at han ligesom undgår den fælde i den her film. Og for mig skete det, at jeg kender jo Bob Dylan som kunstneren, også lidt som den der lidt mutte, tvære musiker, som ikke rigtig gider noget, som ikke gider at troppe op til Nobelprisen, når han modtager den i litteratur, som han gjorde tilbage i 2016. Altså den der, jeg er sådan lidt mut musiker, ikke?
Mm.
Og det, som filmen gjorde her, det var virkelig at skabe en nysgerrighed og en ny sådan en værdsættelse af det, han kan som kunstner.
Det er det rigtige valg, at vi skal ikke have forhistorien til Bob Dylan for at forstå Bob Dylan som den kunstner, han er. Vi skal bare have hans eget blik på sig selv, eller...
Altså, jeg ved slet ikke, hvor vigtigt det er egentlig at forstå, hvem Bob Dylan er, fordi det vigtigste er jo ligesom, at han har de der sange, han har det der udtryk, han har. Så jeg synes, for mig fungerer det fint. Jeg må sige, det der $2 psychology, som vi jo kender fra utallige tv-serier, om han blev sådan, fordi at hans mor ikke ville give ham citronformage til dessert, og alt det der, du ved. Det har vi jo ligesom hørt 100 gange, ikke? Alle de der forklaringer på det ene og det andet. Og det er ikke altid det er lige interessant og så videre. Jeg synes måske, at det er lidt overvurderet. Hvorfor bliver vi, som vi bliver? Altså, det er summen af tusindvis af dage, tusindvis af oplevelser og ting. Så finder man, når man folk skriver en biografi, du ved, Rosebud, ikke? Altså den klassiske, så var det bare en kælk, ikke?
Mm-hmm.
Altså, jeg synes, det fungerer fint. Jeg sad ikke og savnede noget som helst baggrund. Jeg synes, det var rigtig fint. Der var de der flier og afsløring hen ad vejen, at han er en fupmager.
Mm.
Han lyver så hurtigt, som hest kan rende, og han slipper stort set afsted med det hele vejen igennem.
Jeg læste et eller andet sted på billedet, synes faktisk, det var en fin nok film, det her. Den kunne han meget godt lide. Og det kan man godt forstå. Han virker også som et stort geni, og han kan bare altid lige hive det næste store hit på en eller anden måde. Altså, det kommer selvfølgelig i smerte, men det kommer det næste store hit. Er den for flatterende, den her film, over for ham? Synes I?
Nej, altså, jeg tror, det er 3 eller 4 gange, det bliver sagt i, direkte som replik i filmen. Ej, du er sådan et røvhul,
ja.
Bob. Altså, den prøver ikke at fremstille ham som den her renskudde held. Han er et røvhul, han behandler folk dårligt. Han er pisseirriterende og arrogant og op i sin egen røv. Altså, men det synes jeg er ret fedt. Og så vil jeg bare lige skynde mig at nævne, at jeg synes også, det er en anden styrke ved den her film, det er, at den lader musikken leve så meget, som den gør. Den bruger virkelig lang tid i forhold til en biografisk film på at lade scenerne med musik, livemusikken, få lov til at strække sig ud. Og det synes jeg er fedt.
Ja, det synes jeg også er rigtig fedt. Også fordi det er ikke musical-agtigt. Det er ikke sådan noget, nu så var Like a Rolling Stone faktisk noget, som relaterede sig direkte til hans hverdagsliv, og derfor så brød han ud i sang. Altså, det får lov at leve på sådan inden for det univers, det er. Det synes jeg også fungerede godt. Claus, du er musikkenderen også, Træk.
Jeg synes jo altid, det er frit, når man kan få lov til at høre sangene, og de ikke bliver cuttet, men lige får en snip, og så synes de, at nu skal vi tilbage til handlingen. Jeg synes, det var et rigtigt kunstnerisk valg at sige, jamen, altså, det er det, han står for. Og selvom sangene jo ikke, vi sjældent får dem i fuld længde, så får vi som regel mere, end vi får i sådan generelt i biopics om musikere. Ikke?
Jo.
Og det synes jeg virkelig fungerer godt, og det tror jeg da også er noget af det, der gør, at folk, som ikke kender til ham, tænker, at det er sgu nogle ret gode sange, der ligger gemt der. Ikke? Altså, han har jo altid haft sin stemme imod sig, hvis man sådan går efter fleksibilitet og så videre, men han har jo karakter, og han har jo personlighed og dybde og som vokalist, ikke? Og det tror jeg måske ikke nogen kan opdage her.
Den der stemme, den bliver meget sådan specielt modsat en af hans, en af de andre karakterer i filmen.
John Baez.
Lige præcis, John Baez, som er meget poleret og synger virkelig, virkelig smukt. Og det er også skuespilleren selv, der synger. Skuespilleren hedder
Monica Barbaro.
Lige præcis, tak, Anne. Og det er også en meget, meget imponerende musisk præstation, synes jeg. Jeg blev i tvivl om, hun overhovedet, altså man havde lagt noget ind over, men det har man ikke. Det er hende selv, der synger. Hvad synes I om de andre skuespillere i filmen? Det er jo virkelig nogle store navne. Edward Norton spiller Pete Seeger, og Elle Fanning spiller hans romantiske interesse, Sylvie Russo, som er baseret på en anden romantisk interesse fra hans virkelige liv.
Ja, det er jo den eneste, som faktisk på Bob Dylans egen foranledning er blevet kaldt noget andet end sit rigtige navn.
Ja, den er baseret på Susie Rotolo. Spiller de lige så godt som Timothy Chalamet?
Ja, eller? Det synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, at Edward Norton er den, der måske får mest kød på som Pete Seeger, ikke? Sådan op imod, men ellers så vil jeg sige, det er Timothy Chalamet dominans igennem den her film.
Altså, det er også mit indtryk, at Mangold, han holder så meget af denne her periode, og af det her, så han prøver at proppe så mange biroller ind som muligt. Damon Runk, den, der spiller Damon Runk, han er måske med i 40 sekunder, men han er der, så kan han jo heller ikke få dem foldet fuldt ud, fordi de får så korte. Er det ikke det, han cameo i virkeligheden? Altså, når man lige får lov til at stikke snotten frem, og så er man ude af billedet igen, ikke?
Og det er måske mere en gave til en kender som dig, fordi der er mange af dem, jeg ikke fatter, hvem er. Eller som
det er jo det, der er sjovt, hvis man ved. Ja, og det er ikke så vigtigt, hvis ikke man ved det, fordi du, som du siger, det handler jo primært om det land.
Men lad mig så lige spørge, Claus, fordi nu snakker du, altså han virker, instruktøren James Mangold virker så glad for det her miljø. Altså bliver det også en motor for at fortælle noget om, hvad der sker på det her tidspunkt i New York og i på den her musikscene, mere end det bliver en fortælling om Bob Dylans, altså ind og ud detaljerne af Bob Dylans liv?
Det skulle jeg da mene, det gør. Altså fordi, at det var jo en tid med et helt voldsomt opbrud, hvor man kan sige, at folkemusikbevægelsen satte musik til nogle af de rørelser, der var i samfundet, for eksempel borgerrettighedsbevægelsen. Pete Seegers var jo manden, der gjorde We Shall Overcome til borgerrettighedsbevægelsens slagsang, kan man godt sige. Han skrev Where Have All the Flowers Gone og Turn, Turn, Turn og så videre, hvor det var sange, man ligesom satte i en tjeneste for et eller andet. Og det var Dylan jo også ret god til, især på sin tredje LP, The Times That Are Changing. Der skriver han nogle direkte politiske sange. Det er noget, han går meget, meget hurtigt væk fra, og det hænger på ham endnu.
Det gør
han
det.
Havde den der lille, meget korte periode. Det er, man selv kalder fingerpointing songs, så dem han bliver træt af. Men hele det miljø der var jo efter amerikanske forhold jo ekstremt venstreorienteret. Og var meget optaget af hvad skal man sige, at forbedre forholdene for nogle af dem, der kæmper, og var meget solidarisk dermed, men man kan så spørge, om de syngende selv kom fra det miljø. Det var nok meget middelklassebørn, som ligesom greb an på til de her idéer, der var i tiden. Ikke? Og det var så det, der udviklede sig senere til det såkaldte ungdomsoprør.
Og man kan godt forstå det, når man ser filmen. Den er så lækkert lavet, at man bare har lyst til at flytte ind i en lille mukken lejlighed.
Uden bad.
Uden bad. Og altså, øj, hvor er den flot lavet, den her film. Det er virkelig en sådan fryd for øjet at se på. Jeg synes, vi skal vende tilbage til noget af det politiske, der sker i det her miljø om et øjeblik, og så bare lige færdiggøre det her med biopics. Altså, laver man mange biopics, fordi man får så meget foræret i form af stemning og periode og lækre locations. Altså, hvis du ligesom vælger den rigtige at portrættere, så kan du bare rykke ind i et univers, der allerede findes.
Altså, det er da helt klart medvirkende faktor, men den største grund til, at man laver biopics, er jo ligesom man laver, genbruger eksisterende IP. Det er jo, at der er et navn, eller et brand, eller hvad det nu kan være, en historie, som folk allerede kender, og som måske allerede har en stor fanbase. Altså, nu vil vi lige se det om Robbie Williams, vi har set det Marie Callas, ved, personligheder, som folk har et kendskab til. Bob Dylan har jo en kæmpe fanskare, fordi han har haft en musikkarriere på over 60 år efterhånden, ikke? Altså, og det er klart, at hvis du starter der, så starter du ikke fra nul. Punkt 0, når du skal ud og sælge din film, så er der måske allerede nysgerrighed til at gå ind og se den her film. Og det er hovedfaktoren helt kommercielt i forhold til, at man laver de her også.
Det er bare penge.
Det er en vigtig faktor i film.
Men er du, men gør det da ked? Altså, er det irriterende? Kunne vi godt bruge noget skønligt af film? Nogle film, som opdigtede noget selv?
Altså, jeg synes jo altid, det er interessant, når man laver originale film, baseret på originale manuskripter, som ikke er baseret på en bog eller noget allerede eksisterende IP. Jeg kan godt lide biopics, hvis de er lavet ordentligt.
Mm.
Og det synes jeg, den her er, og den har klart truffet nogle valg. Altså, som du siger, den koncentrerer sig fra perioden 61 til 66, og så er det jo et kort efter, så kommer han jo ud for den her motorcykelulykke, og så turer han jo faktisk i 8 år. Så den koncentrerer sig om den her korte årrække, som er enormt betydningsfuld for Bob Dylan, sådan ligesom det, der skabte ham. Og det synes jeg sådan set er et rigtigt valg.
Jeg sidder og tænker, når du siger det her med, at man koncentrerer sig om en bestemt fortælling inde i hans liv, så handler det mere om den fortælling, og hvad lektien eller pointen eller budskabet er afgrænset af det, og det bliver ikke en, hvad kan vi lære hele Bob Dylans liv, men hvad kan vi lære om et ungt menneske, der prøver at slå igennem som stor kunstner, eller prøver at finde sig selv i et kreativt politisk miljø, eller som møder modstand, fordi at han vil noget, som flertallet ikke vil.
En mand som James Mangold, han må jo være fascineret til at begynde med. Der må jo være en kunstnerisk nysgerrighed omkring projektet.
Mm.
Det er helt sikkert muligvis nemmere at få penge til et projekt omkring en berømthed eller ej. Det er slet ikke inde i de sager. Jeg kan bare sige, at jeg tvivler på, at man kan lave så passioneret et værk. Der er meget passion i den her film omkring både tiden og personen og de omstændigheder, som udspiller sig på det tidspunkt, som kræver, at dem, der går ind i det, brænder for det.
Ja.
Det tror jeg er en af grundene til, at filmen er god. Det er, at man kan tydeligt mærke, at der er en flamme bag. Og det ikke bare er noget... Åh, det kunne være fedt at lave en film om Dylan. Nu har han jo lavet en film om Johnny Cash, så vi kan godt se, at han godt kan lide den der type, den mandlige type troubadour der, som lidt følger sin egen sti og sådan meget amerikansk på en eller anden mærkelig måde. Men alligevel synes jeg, der er en stor kunstnerisk nysgerrighed på spil her, som filmen ville have været fortabt uden.
Og så, jeg synes, der er en pointe i, at og det der, hvor den taler til vores nutid tilbage fra midten af 60'erne, det er jo, at Bob Dylan, som han bliver vist her i filmen, er jo den her kunstner, som nægter at blive sat i bås.
Ja.
Han nægter at lade sig kategorisere. Han opfinder, han genopfinder og genopfinder sig selv gang på gang. Det har han gjort de sidste 60 år. Og det der med at nægte at lade sig sætte i bås, det synes jeg bare er, det tror jeg virkelig er en vigtig pointe i forhold til folk i dag, som de kan genkende til, at vi behøver ligesom ikke at lade os genre definere eller definere på nogle bestemte måder, men vi er frie til hele tiden at opfinde os selv på en ny måde.
Altså, det er også interessant i den her sammenhæng, at det, der lige pludselig udsender ikke én, men tre, hvor en er en triple LP med gamle Frank Sinatra og Bing Crosby-sang her i 10'erne, hvor hans fanskar jo altså nærmest er i chok, fordi det var jo The Enemy, ikke? Det var ligesom det, han skulle gøre op med. Og så prøver han så faktisk selv at croone, hvad man så kan diskutere, hvordan hvor velegnet hans stemme er til, men det er endnu et eksempel på, at han bare aldrig nogensinde har gjort det, som folk har forventet eller ønsket fra
ham. Han er totalt uforudsigelig, ikke? Jo. Altså, du kan ikke forudse, hvad det er, han gør next. Og han er jo stadigvæk i gang, i øvrigt. Han starter på en ny tur her til marts.
Ja. Ja, han er stadig 80 år gammel og kører, eller over 80 år gammel og kører stadig. Lad os lige prøve at komme lidt tættere på, hvem Bob Dylan faktisk er, med et lille klip, som lige overflyver hans liv.
If you're traveling in the North Country Fair.
Robert Allen Zimmerman, bedre kendt som Bob Dylan, blev født den 24. maj 1941 i Minnesota i USA. I 1961 ankom Dylan til New York, og senere på året blev han signeret hos Columbia Records. Hans første album med den simple titel Bob Dylan udkom i 1962, men det var først med albummet The Freewheeling Bob Dylan året efter, at han for alvor fik sit store gennembrud. I midten af 60'erne begyndte Bob Dylan at inkorporere elektriske instrumenter i sin musik, hvilket delte hans fanbase i to. Mainstream-basen skød i vejret, men samtidig forsvandt hans folkemusikelskende fans. Bob Dylan har været gift to gange og har i alt 6 børn, men han har alligevel altid forholdt sig ret privat. Den i dag 83-årige amerikaner har udgivet i alt 55 albums over de seneste 63 år. Han har vundet adskillige Grammys. I 1988 blev han optaget i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2016 fik han endda Nobelprisen i litteratur. Han får prisen for at have skabt nye poetiske udtryksformer inden for den store amerikanske sangtradition, lød det dengang fra akademiet. Og dermed står det klart. Bob Dylan har haft indflydelse og betydning for den amerikanske musik i mere end et halvt århundrede.
Ja. Nye poetiske udtryksformer inden for den store amerikanske sangtradition. Det er store ord, han får med på vejen fra Nobelakademiet. Og det er jo også det, vi lige sidder og snakker om her. Altså, at han konstant genopfinder sig selv, genopfinder de traditioner, han behandler eller står på skuldrene af og udfordrer. Bliver han glad for den der Nobelpris? Han mødte ikke op til uddelingen.
Altså, grunden til mig var, at han var ude at turnere. Så han havde jo en kontrakt den aften, men det er sådan meget typisk Dylan move, vil jeg sige, ikke?
Ja.
At han får nok den mest prestigiøse litterære pris i verden.
Altså
og så den aften kan jeg desværre ikke, vel? Nej.
Nej.
Det er svært. Nej. Der kommer et nyt afsnit af Barnaby. Ja. Eller hvad det nu er, ikke?
I skal ikke tro, at det er noget med deres akademi.
Nej. Men det er også lidt det, der er fedt, som man også får i filmen, ikke? Altså, som jeg i hvert fald også lærte at genværdsætte, det der oprør hele tiden. Altså, den der villighed til at eller uvillighed til at angle for accept, fordi det er ikke det, der er vigtigt for ham. Det vigtige for ham, det er at udføre sin kunst.
Mm.
Det er ikke alt det der priser og salg og hvad der nu kan følge med.
Det er meget tydeligt, men det vigtigste for ham, det er at udleve sin kunst, som du siger. Mm. Det er det eneste. Og filmen behandler ham også som et geni, og det er måske også nogle gange lidt nogle troper om sådan det torturerede geni, der sidder om natten og er stået op, efter han har elsket med sin elsker, så sidder han lige og skriver lidt sange og sådan noget. Men det er meget charmerende, og man køber den, synes jeg. Er det fordi, at han ser sig selv også sådan? Eller er det fordi, at instruktøren ser ham sådan? Er det fordi, hvor vi som publikum ser ham sådan? Og bliver det nogle gange lidt for tykt?
Altså, du mener, om det er en kunstner-kliché eller hvad, som filmen dyrker? Det ved Claus måske mere, altså, om den rammer, der ligger tæt på Bob Dylan. Men for mig virker det som en mand, som er totalt kompromilløs i forhold til, hvem han er og hvad han går op i.
Altså, det er mit indtryk, at især når man er ung, så er man jo drevet, og det er jo tit noget, der driver en ambition, en inspiration, et eller andet. Og han er jo en drevet mand. Altså, det brænder, det koger over. Det kommer til ham hele tiden. Hvis ikke han skriver det ned, så forsvinder det.
Mm.
Er det en kliché? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det tror jeg også, Michael Strunge havde det på den måde. Altså, det tror jeg, at du er der, og det brænder. det er nu eller aldrig, og jeg ved også af egen erfaring, at hvis ikke man skriver det ned med en starter, så ja. Forsvinder det. Altså, du ved, så kan du, nej, det skriver, når jeg kommer hjem, jamen, hvad er det egentlig, hvad var det, der var så fedt, ikke? Du gik ja. Og tænkte på derude i skoven. Det ved jeg ikke, om det er en kliché, det tror jeg sådan, det fungerer, men det er jo lækkert lavet, og du ved, det er nogle flotte damer, han ligger i med, og man tænker, ja, det går da fint for ham, ikke? Men han er jo ikke særlig sød ved dem, vel? Og der kan man sige, at hans kæreste, hun er lidt forsvarsløs, men Joan Baez, hun er jo kold i røven, hun er jo, hun er jo voksen, ikke? Altså, hun har, hun altså, du rendte mig i røven, ikke? Altså, og hun tager også røven på ham til Newport ved at synge en af hans sange, den hedder It Ain't Me Babe, der handler om ikke at ville stille op til de forpligtelser, som vi forbinder med et fast forhold. Det er jo den sang, hun lokker ham ud på scenen med, ikke? Så han ved jo godt, at hun har jo gennemskuet ham, ikke? Hvis det er det, det handler om. Så på den måde, jeg synes hun er en stærk figur i filmen, Joan Baez. Mm. Hun spiller skide godt, og hun er ligesom den, der ikke... Hun køber sangene, men hun falder ikke for hans facade. Det gør hun ikke. Hun tror ikke på ham.
And, du var inde på det her med, det er vigtigt at vise kompromisløs kunst i dag. Det er der en værdi i. Er det filmens budskab er? Er det at sige, I skal lytte, eller I skal se på den her kunstner, som turer at gøre det kompromisløse?
Ja, lytte til sit indre, i stedet for ligesom at være styret af, hvad der giver succes, kommerciel succes, hvad der nu ellers kan være, man angler for. Altså, og det der med ikke at lade sig styre og definere andre, at man selv er den, der ligesom har den og tager den, som Bob Dylan har gjort hele sin karriere.
Altså, jeg tror måske, en af de ting, der er karakteristisk for den person, jeg oplever i filmen, det er, at han måske ikke helt 100% ved, hvad han vil, men han ved meget klart, hvad han ikke vil.
Mm.
Og det er det, der gør, at han er sådan lidt speciel, fordi at han er også lidt retningsløs. Altså, det er sådan lidt, nogle gange lidt tilfældigt, hvad for nogle af de valg, han tager, og så møder han op her, og vil egentlig ikke helst ikke være der alligevel, og... Altså, der er så mange situationer, hvor man kan sige, at han jo også tager nogle fejlvalg, ikke?
Fordi... Men han vil bare ikke det pæne. Altså, nej. Det er jo der med Joan Baez. Altså, når det bliver for renskuret i deres duet, så skrider han jo fra scenen,
fordi
han ikke gider. Og hvis han har lyst til at spille elektrisk guitar til Newport Folk Festival, hvilket var fuldstændig uhørt på det tidspunkt, så gør han det alligevel og skaber furore, ikke?
Men det skal jeg love for. Ja.
Men det griber nemlig så ind i mit næste spørgsmål, som var... En ting er filmens hyldest af det her. Hvad var hans budskab eller projekt? Claus, han kommer ind i Greenwich Village-miljøet i New York i 60'erne, som er et meget politisk miljø. Man vil have lige rettigheder for sorte, så man er en del af borgerrettighedsbevægelsen, man er imod sådan det etablerede, imod McCarthyismen. Hvad er hans projekt i alt det her? Eller er han flakkende, som du beskriver ham, og i hvert fald en, der ved bare, hvad han ikke vil?
Nu skal vi jo ikke glemme, hvor ung han er. Ej. Han er 21, da han kommer. Altså, hvis jeg tænker på mig selv som 21-årig. Gud, find mig vel, ikke? Så det skal vi lige huske. Han er en meget ung mand, der kommer. Han er jo ikke færdigbagt,
nej.
Da han stiller op der. Og han er søgende. Han er stadigvæk... Den filmen starter jo, Woody Guthrie Disciple. Den sang, han spiller på hospitalet i starten, det er en Woody Guthrie pastiche. Så det er jo ikke, fordi han har opfundet på det her tidspunkt en dyb tallerken. Og så gennemgår han nogle faser. Men man kan sige, at han gør det i fuld offentlighed. Altså, hvor mange kunstnere måske arbejder, hvis man er nu er digter, så har man de der 300 læsere, hvis man er heldig, ikke? Der har man mere sådan fred og ro. Men han er jo på et kæmpestort pladeselskab, Columbia Records. Beatles kan lide hans plader, Stones kan lide hans plader, alle mulige citerer ham i alle mulige sammenhæng. Han bliver flået op med det, som jeg tror, hans projekt er. Og det er noget andet end et budskab. Hans projekt er, at han vil gerne synge nogle sange, der på en anden måde end de der, det han kalder fingerpointing songs, og sange, som er forståelige. Han begynder jo, fordi han møder nogle af de der beat-generation-digtere, og tager det der stream of consciousness-metode ind i sin sangskrivning. Det er jo der, han ændrer musikhistorien. Det er rigtigt, at han skriver nogle af sine berømteste sange, som vi alle sammen kan forstå og være med. Selvom Blowing in the Wind faktisk er ret kryptisk. Hvis man sådan ser på de spørgsmål, der bliver stillet, hvad er svarene lige på dem? Og Hard Rain's Gonna Fall, allerede der er han faktisk ude i sådan noget... Lidt, det kan han holde meget det gamle testamente, det kan man jo godt høre på nogle af hans sange. Sådan lidt apokalyptisk. Men der, hvor han går elektrisk, de der sange, han begynder at skrive om og i 65, jamen det er jo stream of consciousness, det er jo på mange måder inspireret mere af poesi end af politik. Og så det er måske det, han gerne vil. Måske vil han gerne være en form for poet, og mener ikke, man som poet nødvendigvis behøver at have et budskab. Det er altså... Det er mere måske et politisk ærne, man har, men som kunstner behøver man ikke med vold og magt
Nej. At
skulle ville noget specifikt politisk med sin kunst, men måske vil man gerne udtrykke noget, som er lidt bredere og lidt mere almenmenneskeligt, eller mere eksklusivt og svært tilgængeligt, end bare at synge en straight up in a cop sang.
Men der, når han går elektrisk i 65, bliver han så misforstået? Altså er det, fordi hans sange bliver taget gissel i en politisk kamp, som han ikke nødvendigvis har tiltænkt dem, eller kommer han til at lave noget, som er lidt politisk, og så rammer det lige indtil sig?
Altså, hans politiske sang er knivskarp.
Mm.
Hvis man går ned og hører nogle af de sange, han laver på Freewheeling og Times Are Changing, jamen, det er virkelig politiske sange, der virkelig bider fra sig. Altså, de er meget, meget, meget velskrevne og utroligt detaljerige og bedre, meget bedre end så meget, man hører. Altså, Pete Seeger har den der historie med alle dem, der kommer, den der lille teske, og så kommer du med en skovl, siger han, ikke? Og det er jo det, han gør. Altså, han kan virkelig ramme, spide nogle typer, nogle af de uligheder, der er i samfundet osv., men det bliver han træt af. Og det går han jo meget hurtigt væk fra. Og så begynder han jo at skrive de her, som jeg vil kalde sådan poetisk mættede sange, som han så vælger at spille til, med elektrisk akkompagnement. Og der får han så et helt nyt publikum. Altså Like a Rolling Stone-sangen bliver jo mærkeligt nok, selvom den er 6 minutter lang, et top 20 hit i Amerika. Og hvornår har man sidst hørt en sang, også både før og siden, med den type rimelig kryptiske tekst, og så lang en sang, blive så populær, ikke?
Ja.
Så det er klart, han udvider parametret for, hvad kan man gøre med populærmusik. Det er så snævret ind igen siden, fordi nu er man så røget ind i nogle andre, der kommer nogle andre klichéer på banen. Men der er nogle år der i 60'erne, hvor han viser vejen for rigtig mange andre. Prøv at høre, du kan synge om hvad som helst.
Mm.
Der er ikke nogen regler mere. Du behøver ikke at synge I Want to Hold Your Hand, eller I'm a King Bee Baby, Buzzing Around Your Hive. Du kan godt synge om alt mellem himmel og jord, fordi et felt er for vidt åbent. Og det er der, han er revolutionerende. Og det er derfor, han får Nobelprisen. Det er, fordi han siger, han sprænger, hvad man kan synge om.
Mm. Det er meget smukt sagt, at man kan godt have en poetisk ambition, uden at den behøver at være et budskab. Altså, der kan være en dybere, mere almenmenneskelig projekt, og det er faktisk måske også det, man får indtryk af. Og så alligevel, så bliver han også i 65 sat på forsiden af Esquire med præsident JFK og med borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X, og så med Fidel Castro som sådan nogle meget store politiske figurer, så bliver han sat i, eller slået i hardcore med dem. Så måske var det også... Jeg ved ikke, nu tænker jeg bare højt, var det uundgåeligt at blive taget til gidsel i en politisk kontekst i den her periode, når man var en, der havde en meget stor stemme?
Jeg tror jo aldrig i hans vildeste fantasi, at han havde nogen forestilling om, at han skulle blive så stor, som han blev.
Nej.
Han kom fra et miljø, hvor man var heldig, hvis man solgte 500 plader, hvor man kunne spille på coffee houses, på universitetscampuserne, bedst i San Francisco og New York. Og det var, altså, han kom fra et utroligt snævert miljø, hvor at masse popularitet simpelthen var en by i decideret en by i Rusland.
Mm.
Så det har jo også taget benene på ham, at han gik fra at kunne lyve, og lige pludselig, så, da Newsweek lavede den der artikel om ham, der bliver han jo dybt rystet, hvor de går ind og finder ud af, at han stammer bare fra, altså hans far har bare solgt overfrakker i en lille by, der hedder Hibbing, du ved, og han er jøde, og han har et godt forhold til de forældre, han siger, han ikke har snakket med i mange år, og han har en bror, og altså han har haft en helt normal high school tid og så videre. Her er hans billede, du ved, ikke, fra high school. Altså, der er intet mystisk ved hans opvækst. Nej. Overhovedet. Han har aldrig været nærheden af et karneval eller en cirkus, vel? Det er alt sammen noget, han finder på. Det kommer tilbage og bider ham i røven, men så i stedet for ligesom at blive flov, så tager han det jo på sig, og så lyver han bare videre. Ikke? Det er jo fantastisk ved ham, hvor mange andre, jeg er blevet afsløret, jeg er blevet taget med bukserne nede, ikke? Det var han skide på.
Det er han skide på, så
lige. Og der synes jeg, han virker noget, viser noget stil, fordi at det er sådan noget, der kan gøre nas på en karriere, men det er ikke noget, der stopper ham.
Men det er jo også en måde at vise på, at man ikke tager det der med berømmelsen så alvorligt. Altså, det er jo at gøre grin med det, kan man sige, og ironisere over det at være berømt, og det ser man jo også i filmen meget tydeligt, at det der med at blive berømt og blive genkendt, det er jo i virkeligheden et helvede for ham. Det er sådan noget surt, der bare følger med da succesen.
Ja, det går meget hurtigt op for ham, at det var ikke så sjovt at blive berømt.
Jeg var til pressemøde med ham i Rom i 2001, da han lavede Love and Theft, og så siger han, da det slut, nu vil jeg gå med en tur, siger han så. Der er en pressemøde over, og så er en, der siger, jamen, gå den tur, jamen, bliver du ikke genkendt? Næh, jeg tager bare hætten op over hovedet, sagde han. Det synes jeg var ret fedt, altså. Ja. Han havde det sådan, jamen, han ville fandme ned og se det Colosseum, nu var han den elskede grund dernede. Han har sikkert haft en pænt stor bodyguard bag sig. Det kunne man godt forestille sig. Men nevertheless, så ja. Påstod han, at han meget, meget sjældent blev genkendt.
Lad os hoppe videre til anbefalinger, fordi hver uge beder vi jo vores gæsteanmeldere om at tage en anbefaling med til vores lyttere, som kan måde at sige, hvis du synes, den her snak om Bob Dylan og det her miljø eller biopics er spændende, så skal du kigge i denne her retning for at få endnu mere inspiration. Og Anne, jeg synes, vi skal starte med din anbefaling.
Jamen, det var ikke noget biopics overhovedet, så den meme havde jeg så åbenbart ikke betrædet. sorry for det.
Det er i orden.
Jeg har taget en serie med, en serieanbefaling, og det er jo i forvejen en højt profileret serie, som er meget ventet, og det er tredje sæson af The White Lotus af Mike White. I første omgang kan det måske godt virke sådan lidt underwhelming, når man starter på den, men det, der bliver sagt, og de relationer, hvordan de bliver beskrevet i den, er så isnende. Altså, er virkelig, virkelig koldt, og det er meget, meget interessant. Og så er castet helt fantastisk. Altså nogen, man ikke rigtig har set før. Altså alt fra Lisa fra koreansk K-pop-band Blackpink til Arnold Schwarzeneggers søn Patrick Schwarzenegger, som vi ikke rigtig har set i noget før. Så virkelig vidunderligt stærkt cast.
Så ikke helt Bob Dylan biopic adjacent, men dog en virkelig stærk anbefaling.
Ja.
Fantastisk. Og den kan man se på Max.
Ja, det kan man nemlig.
Det kan man.
Må jeg indskrive hurtigt? Hvis nu man vil kaste over dokumentar om Bob Dylan, så er der tre. Don't Look Now, der er I'm Not Here, og så er der jo Martin Scorsese's No Direction Home om Bob Dylan, man kan kaste over.
Ja. Fabelagtigt. Klaus. Du har også taget en anbefaling med.
Jeg har så forstået memen.
Ja, ja.
Tror jeg, håber jeg. Og jeg har sådan en dobbelt anbefaling med Dave Van Ronk, som var en del af det der Greenwich Village folkmiljø. Han var der, da Dylan kom, havde været der i mange år, det der bohemmiljø, de fattes i. Men han var bare sådan en fyr, der stod op med sin akustiske guitar og kunne tusindvis af sange. Hans bog, der hedder The Mayor of MacDougall Street, som er ligesom hovedgaden i Greenwich Village, er virkelig, virkelig interessant, hvis man overhovedet interesserer sig for det miljø. Også fordi han er Dylans skeptiker. Dylan ændrer jo alting for dem alle sammen, fordi han bliver så stor. Der er jo ikke andre i det miljø. Joan Baez er jo ikke fra Greenwich Village, hun er fra Massachusetts-miljøet, Boston-miljøet, som er en helt anden kop te. Så der er ikke nogen af dem, de musikere, der er i det her miljø, der nogensinde til nærmestvis når de højde, som Dylan gør. Og det vil sige, at de bliver ligesom left behind, og det er sådan en historie, han fortæller. Hvis man ligesom har et problem med, at bogen ikke er oversat til dansk, så har Coen-brødrene brugt den som en slags forlæg, og det er meget løst forlæg, det er ikke en biopic, i en film, der hedder Inside Llewyn Davis, som har den interessante præmis, synes jeg, at den handler om en kunstner, der må indse, at han ikke er god nok. At han ikke har det, der skal til. Han er også en del af det der Greenwich Village miljø. Han kan også alle de der gamle folkesange, som de alle sammen bygger det på. Du ved, engelske og skotske og amerikanske folkesange og cowboysange. Og det der, som hele det der miljø jo betragter som autentisk musik.
På mange måder er en slags Bob Dylan-figur. Ja. Men hvis Bob Dylan ikke var blevet en succes.
Ja, men det slutter med, at han kommer ind på en coffeehouse, der sidder Dylan så
præcis.
Og der kan man godt mærke The Wind of Change is Blowing. Ikke? Men det er altså en film, som viser den anden side af mønten, altså dem, der ikke blev Bob Dylan.
Dem, der ikke blev Bob Dylan. Ja. Jeg kommer med en kort lille anbefaling. Jeg vil gerne anbefale, at man dykker ned i Nina Simones musik. Hun er på en eller anden måde både Dylans åndsfælde og modstykke. Hun var meget dybt involveret i borgerrettighedskampen og var ekstremt radikaliseret. Altså hun mente, at sorte skulle have deres egen stat, og hun var endda også for voldelige konfrontationer, i hvert fald i en periode. Det er meget, meget spændende at dykke ned i hendes protestsange. Blandt andet vil jeg anbefale sangen Mississippi Goddam fra 1964, som hun har skrevet i respons til en række terrorangreb, der bliver begået mod sorte. Så jeg synes, man skal dykke ned i Nina Simone, som altså samtidig med Dylan også kaster sig ind i en masse politiske kampe. En krønikeskriver af en anden amerikansk livsoplevelser, altså de sortes. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Claus, synes du, vi har brug for en type som Bob Dylan i dag?
Jeg er meget svært ved at se en type som Bob Dylan i dag. Han tilhører jo på mange måder en anden tid, kan man sige, en anden måde at tænke musik på, hvor man spiller live, og der ikke er computer og rytmebokse og alle de der effekter, man bruger nogle stunder.
Mm.
Og det er ikke musik, som jeg tror for mange unge vil det lyde grimt. De vil sige, det er da noget lort, det der. Deres koncentrationsevne er meget lav. Det kræver, altså sådan en sang som Heart Brains Are Gonna Fall, med alle dens verser, alle dens linjer, og den varer 6-7 minutter, det tror jeg slet ikke, folk har tid eller kræfter til. Der er selvfølgelig altid nogen, der har det, men the general public, nej, det tror jeg ikke. Der vil måske komme en anden type skikkelse og ryste op i det. En, der kan tænke på tværs af det, der foregår nu, og sætte sindene i brand. Men vedkommende vil næppe minde ret meget om Bob Dylan.
Jeg
vil heller ikke have beskidt negle.
Jeg vil så bare sige, at efter den her film, og det var det, den gjorde, altså jeg har lyttet så meget Bob Dylan.
Ja, også meget.
Og, ja, efter, og det er så fedt. Ja. Altså, så jeg vil sige, giv det en chance, lyt til det. Lyt til hans gamle sange.
Den her film, den er nomineret til 8 Oscars. Den er nomineret til bedste lyd, bedste film, bedste instruktør, bedste mandlige hovedrolle, bedste mandlige birolle, bedste kvindelige birolle, bedste filmatisering, kostymedesigner. Hvis den skulle vinde en af dem, hvad skulle den så vinde?
Ja, men jeg synes jo, Timothy Chalamet, altså jeg synes, det er meget fortjent, at han er nomineret. Men jeg tror bare ikke, han vinder, fordi at, han er op imod Adrian Brody, som er favoritten. Men er Edward Norton for eksempel kunne måske godt løbe ind.
Til bedste mandlige
ja.
I rollen.
Ja.
Skal man gå i biografen og se A Complete Unknown?
Klart ja.
Helt sikkert. Det kan kun blive godt.
Jeg er helt enig. Jeg synes også, den er skøn. Altså, det må jeg bare sige. Jeg var skeptisk, men jeg synes fandme, den var god. A Complete Unknown har premiere i biografer landet over netop i dag, og den varer cirka 2,5 timer. Tak til den her uges anmelder, Anne Lind Andersen, du er filmanmelder ved What to Watch, og Claus Lynggaard, forfatter, digter og musikkritiker. Anmelderne vender tilbage i næste uge, samme tid og sted, det vil sige torsdag kl. 06 i DR Lyd og kl. 14.15 på P1. Vi, det er Nana Slotsgaardhammer og Josefine Geier Utoft. Redaktøren hedder Hanne Barslund. Jeg hedder Gustav Hagild. På genhør.
Du lytter til K-Live, og lige om lidt får du en radiovis 3 minutter, så er vi tilbage. Og ja, vi har faktisk også mere Bob. Jeg hører, de er meget begejstrede den her film. Vi har sendt en Bob Hader ind, der er lidt selv på det hold, for at se den her film, for at se, om han også er meget begejstret. Hør, hvad han siger i næste time, hvor vi også ser nærmere på live musik. Først radiovisen.